jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije opozvala šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji zbog izložbe o Stepincu. Potrebno vidljivo poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, rekla Federika Mogherini Hašimu Tačiju. Još dan do referenduma na kome će Britanci odlučivati o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Severna Koreja lansirala dve balističke rakete. Vreme promenljivo oblačno i malo toplije od 30 do 35 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Naše prisustvo u istočnom delu Saveza je ograničeno. Ono šalje jasni signal da bi napad na jednog saveznika značio napad na ceo Savez.
U novoj epizodi Insider bez ograničenja traga za odgovorom na pitanje zbog čega se država pokazuje neefikasnom u zaustavljanju huliganskog nasilja, bivši tužilac Zoran Jakovljević.
Vi samo na jednom derbiju Zvezda Partizan imate po više stotina izvršenih krivičnih dela, gde u eri 21. veka kamera snimanja i ne možete da identifikujete ko su ti izvršioci.
Mislite da neko štiti huligane u ovoj državi?
Pa ne znam, tako ispada.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije opozvala je šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasadora Duška Lopandića, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu spoljnih poslova. Ambasador Lopandić opozvan je zbog propusta vezanih za izložbu Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu. Njega će na mestu šefa misije zameniti Ana Hrustanović, do sadašnja ambasadorka Srbije u Rimu. Aleksandar Vučić, mandatar i premijer Srbije u tehničkoj vladi, trenutno je u poseti Švajcarskoj, a poslednjih dana imao je državni aktivnosti koje su okončane potpisivanjem važnih međudržavnih dokumenata. Veoma važan je memorandum između Srbije i Hrvatske potpisan prilikom pomalo iznenađujućeg susreta sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Takve aktivnosti, nesporno korisne, upitne su sa stanovišta vladavine prava zbog ograničenih ovlašćenja koje Vučić ima u privremenom statusu, pripremila Branka Mihajlović.
Profesor Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda za Radio Slobodna Evropa, kaže da je potpisivanjem serije ugovora sa Kinom i deklaracije sa hrvatskom predsjednicom od strane premijera i ministara praktično u ostavci, odnosno u tehničkom mandatu, bez ikakve sumnje prekršen najpre Ustav.
U Ustavu u članu 128 piše da mandat vlade prestaje njenim istekom, pa i prevremenim istekom. Ako mandat vlade prestaje, onda prestaju i sva ovlašćenja vlade, ali u članu 128 stav 4 piše: vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo poslove određene zakonom do izbora nove vlade. A u članu 17 zakona o vladi ne navode se ti poslovi o kojima smo razgovarali. Prema tome, van je svake sumnje da te poslove vlada u tehničkom mandatu nije mogla da obavlja.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko kaže da Vučić nije imao nikakvog razloga da krši Ustav i zakone, jer je mogao da sastavi vladu pre potpisivanja ovih dokumenata koji su nesumnjivo veoma korisni za Srbiju.
Ja mislim da to proizilazi pre svega iz te psihologije da on može sve, odnosno da oni koji su na vlasti mogu sve.
A zašto se Vučić ipak odlučio da odloži formiranje vlade po cenu da prekrši Ustav i zakon? Sonja Biserko kaže da su nepoštovanje institucija i kršenje vladavine prava, koja je u prirodi Vučićevog vladanja, vrhunac dostigli u slučaju Sava Male, bespravnog i bahatog rušenja objekata zarad projekta Beograd na vodi.
Ono što je problematično i što zabrinjava jeste taj njegov odnos prema institucijama i pravnom poretku Srbije, gdje se on postavlja kao vrhovni arbitar u svemu, ne vodeći računa o onome šta su zapravo neke proceduralne stvari, šta su zakoni, šta je Ustav, i na taj način on u stvari ruši sve institucije i državu kao takvu.
U javnosti je povodom tajno pripremane posete hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je okončana potpisivanjem deklaracije, postavljeno pitanje zašto je zaobiđen logični partner hrvatske predsjednice, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nikolićeva savjetnica Stanislava Pak je rekla za list Danas da je za susret saznala iz medija, da odgovor na to zašto je zaobiđen predsjednik Republike ne treba tražiti u njegovom kabinetu. Doduše, mediji podsjećaju tim povodom povodom na predsjednikove neodmerene izjave kad su susedi u pitanju, što je između ostalog smatra se razlog zašto do sada nije bio u poseti ni Hrvatskoj ni Bosni i Hercegovini. Sociolog Jovo Bakić kaže da je suštinski pozitivno što je došlo do susreta Vučić-Grabar-Kitarović, koji bi trebalo da ima pozitivne efekte na položaj nacionalnih manjina u obe države, ali dodaje.
A sad što je zakon skoro izvesno prekršen, to je zaobiđen predsjednik Srbije koji bi trebalo da sa predsjednicom Hrvatske sve to uradi i onda zakon ne bi bio prekršen. To pokazuje da ovdje zapravo nemate neko uobičajeno poštovanje institucija. Drugim rečima, nešto što je suštinski dobro jeste istovremeno i vrlo rđavo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Naše prisustvo u istočnom delu Saveza je ograničeno. Ono šalje jasni signal da bi napad na jednog saveznika značio napad na ceo savez, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao Rikard Đozvijak.
Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier optužio je NATO za zveckanje oružjem tokom nedavnih NATO vežbi duž istočne strane granice. Kakav je vaš odgovor na ovu tvrdnju?
NATO je veoma ujedinjen u pogledu poruke o odbrani i dijalogu. Potrebna nam je jaka odbrana kako bismo sprečili konflikte, ali nam je također neophodan politički dijalog kako bismo smanjili tenzije. Svih 28 saveznika podržavaju ovaj dualni pristup. Pozdravljam kako nemačku jaku podršku dijalogu, tako i doprinose Nemačke našem pojačanom prisustvu na istoku.
Da li vas je komentar Steinmeiera iznenadio? Da li je zvučao prilično neobično s obzirom na to da dolazi iz Nemačke?
Za mene je važno da je NATO ujedinjen kada su u pitanju bitne odluke koje se tiču poboljšanja naše kolektivne odbrane u vreme kada uočimo veću nestabilnost, više izazova, ali i kada nastavljamo da težimo ka boljem i konstruktivnijem odnosu sa Rusijom. Ovaj dualni put je nešto što je u saglasnosti sa porukom koju Nemačka šalje NATO-u već dugi niz godina.
S obzirom na to da će NATO pojačati svoju istočnu granicu, da li ste zabrinuti da bi Rusija mogla odgovoriti destabilizacijom u Gruziji, Moldaviji ili Ukrajini?
To bi bila veoma neopravdana reakcija jer nema sumnje da su postupci NATO-a defanzivni i da su reakcija na to što je Rusija uradila u Ukrajini kada je nelegalno aneksirala Krim. Ali naše prisustvo u istočnom delu Saveza je ograničeno. Ono šalje jasni signal da bi napad na jednog saveznika značio napad na ceo savez, ali ni na koji način nije nešto što bi moglo da opravda, na primjer, dalju destabilizaciju Ukrajine ili Moldavije.
Bio je to Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, u intervju za Radio Slobodna Evropa. A u Srbiji prvi put da je jedna politička partija koja igra važnu ulogu u političkom životu, nekad vladajuća, sada opoziciona Demokratska stranka, uputila javni poziv za ulazak Srbije u NATO. Bojan Pajtić, lider Demokrata, uputio je otvoreno pismo članovima stranke u kojem predlaže da se založe za ulazak Srbije u NATO uz objašnjenje da je DS bio u zabludi da ovako mala zemlja može sebi da priušti luksuz balansiranja između istoka i zapada. Ovom temom bavila se Branka Trivić.
Dragoljub Mićunović, osnivač i predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Pajtić o tome nije konsultovao sa vrhom partije i da je o njegovom predlogu saznao u medijima.
Može svako da ima inicijativu, nema ništa protiv, ali o tome sam upoznat preko medija.
Mićunović dodaje da će se stranka o Pajtićevim predlozima izjasniti na unutarstranačkim izborima 24. septembra. O tome će se pre toga raspravljati i na sastanku predsjedništva stranke, možda i političkog savjeta, ali, ističe Mićunović,
za sada je to samo jedna vest u novinama.
Vladimir Todorić, internacionalni sekretar Demokratske stranke, za naš radio kaže da Pajtićev predlog članstvu stranke za ulazak Srbije u NATO predstavlja njegovu ličnu ideju i da je to verovatno platforma na kojoj Pajtić planira da sebe istakne kao kandidata za ponovnog predsjednika Demokratske stranke. Unutar stranke ima prostora za različita mišljenja, kaže Todorić, ali i ocenjuje da će Pajtićeve ideje sigurno izazvati kontroverze.
80% stanovništva Srbije, ako nije izričito protiv NATO-a, barem protiv ulaska u NATO, ali i ukoliko bi mi sutra doneli odluku da uđemo sutra u NATO, i dalje ćemo biti siromašni, dalje ćemo biti zemlja gde je odsustvo bilo kakve perspektive i u suštini nećemo ništa rešiti, potrošit ćemo neko vreme, energiju i sukobe na neku već viđenu priču iz filma Tri karte za Hollywood.
Bojan Pajtić je pozvao članstvo da se izjasni o otvaranju pregovora o reintegraciji opozicionih stranaka evropske orijentacije izniklih iz Demokratske stranke u Jedinstvenu demokratsku stranku. Žarko Korać, poslanik Liberalno-demokratske partije u novom sazivu Skupštine Srbije, podsjeća za Radio Slobodna Evropa da su i liberali i Tadićevi socijaldemokrati pre izbora nudili ujedinjavanje Demokratskoj stranci.
Zapravo, centralno je pitanje šta misle članovi Demokratske stranke. To nije toliko pitanje za Tadića i Jovanovića, nego je pre svega pitanje za članove Demokratske stranke.
I Marko Đurišić, potpredsjednik i poslanik socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, također za naš radio kaže da Pajtićevi predlozi nisu upućeni njima, već članstvu Demokratske stranke.
Kad predloži nama, onda mi možemo se opredeljujemo. Znači, ja vama mogu da kažem naš stav koji je bio i pre ovih izbora, da je sad trenutak takav da je potrebno ukrupnjavanje demokratskih proevropskih snaga u Srbiji. I da smo mi to probali pred ove izbore i da, nažalost, je Demokratska stranka to odvila.
Pajtićev gest je samo zahuktavanje unutar stranačke borbe pred izbore 24. septembra, ocenjuje za naš radio pisac Saša Ilić.
Ovaj njegov istup ja vidim kao zapravo njegov program kojim on pokušava da objedini neke rasute snage u DS-u ili oko DS-a koje on vidi kao moguće partnere ili ljude koji će glasati za njega na tim unutarstranačkim izborima. Da je on zaista želeo da napravi takve pomake ranije, imao je prilike kao predsjednik DS-a ili kao visoki funkcionar DS-a da se u stranačkim forumima bori za takve stvari. Dakle, to je samo unutarstranačka kampanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Nekoliko slovačkih i čeških turista povređenih u udesu slovačkog autobusa kraj Aleksinca utorak, kada je petoro poginulo, a 14 povređeno, smešteno je u bolnicu u Bratislavi, pošto su sinoć iz Niša prevezeni specijalnim letom aviona vlade Slovačke. Dve Slovakinje zbog prirode povrada ostaju da se o njima brinu srpski lekari. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini je u razgovoru sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem u Briselu naglasila da je potrebno vidljivo i održivo poboljšanje odnosa Beograda i Prištine kako bi normalizacija mogla da bude dublje utemeljena i da obe strane nastave put evrointegracija. U tom kontekstu je od vitalnog značaja da svi raniji sporazumi iz procesa dijaloga budu primenjeni u potpunosti i uz dobru volju obe strane, navodi se na sajtu Visoke predstavnice. Makedonski parlament odbacio zahtev za opoziv predsjednika te zemlje Đorđa Ivanova, koji su opozicione socijaldemokrate zatražile zbog odluke Ivanova da bolira 56 zvaničnika umešanih u aferu prisluškivanja. Ta odluka Ivanova pokrenula je proteste širom Makedonije koji su doveli do otkazivanja izbora zakazanih za 5. jun.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vesti sveta, Severna Koreja je jutros ispalila dve moćne balističke rakete mu Sudan srednjeg dometa, ali lansiranje jedne nije uspelo, saopštile su američke i južnokorejske vojne vlasti. To su peti i šesti pokušaj lansiranja takve rakete od aprila. A u Velikoj Britaniji još jedan dan do referenduma na kome će Britanci odlučivati o izlasku ili ostanku u Evropskoj uniji. U britanskim medijima održava se poslednja debata uoči referenduma. Odluka o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bi za manje od 48 sati naštetila ekonomiji. Predstavljala bi veliki rizik za radna mesta i porodice, upozorio je britanski premijer David Cameron. Obraćajući se ispred kancelarije u Downing Streetu, Cameron je poručio da želi da se obrati direktno ljudima svoje generacije i starijima.
Ako glasamo za izlazak, to je nepovratno. Napustit ćemo Evropu za uvek i buduća generacija će morati da živi sa posljedicama toga mnogo duže nego mi ostali.
Radi se o našoj ekonomiji koja će biti jača ako ostanemo i slabija ukoliko izađemo. To je veliki rizik za Britaniju, britanske porodice, britanska radna mesta, izjavio je britanski premijer.
Znam da Evropa nije savršena, verujte mi, razumem i vidim frustracije koje i sam osjećam. Zato smo pregovarali i poboljšali naš specijalni status izvan eurozone, čuvajući naše granice i nismo uključeni u bilo koju varijantu čvršće unije. imamo najbolje od oba sveta.
Evropska centralna banka spremna je na svaki mogući ishod referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji, ali je ekonomske efekte glasanja na tržište i ekonomije članice eurozone veoma teško predvideti, rekao je predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi.
Teško je spekulisati o tome kakvi bi bili efekti jednog ishoda umjesto drugog. Nastojimo da budemo spremni kako bismo se izborili sa svim mogućim nepredviđenim okolnostima. U ovom trenutku bilo bi veoma, veoma teško da budemo precizniji od ovoga. Za sada smo preduzeli sve potrebne pripreme.
Predsjednica američkih federalnih rezervi Janet Yellen upozorila je da je američka ekonomija suočena sa velikom neizvesnošću zbog sporije domaće aktivnosti i potencijalnog istupa Velike Britanije iz Evropske unije. Jedan od događaja koji bi mogao da preokrene poverenje investitora je predstojeći referendum u Velikoj Britaniji. Glas za izlazak Britanije iz Unije bi imao značajne ekonomske posljedice. Pomno pratimo globalne ekonomske i finansijske tokove i njihove implikacije na ekonomsku aktivnost, tržište rada i inflaciju. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ocenio je u Atini da bi istupanje Velike Britanije iz Unije bilo čin samouništenja za Britance. Evropska unija je jaka samo ako je ujedinjena, bezbednija ako njene članice stoje jedna uz drugu i bogatija ako čuva zajedničko tržište, poručuje Juncker.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada Srbije opozvala šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji zbog izložbe o Stepincu. Potrebno vidljivo poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, rekla Federika Mogherini Hašimu Tačiju, još dan do referenduma na kome će Britanci odlučivati o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Severna Koreja lansirala dve balističke rakete. Vreme promenljivo oblačno i malo toplije od 30 do 35 stepeni. U nastavku ćete čuti kolika je šteta u užičkom kraju od nevremena koje je uništilo voćarske i povrtarske kulture. Radislav Milivojević.
Pa ima hektar pod malinom i dobra mi je malina bila. 1 do 1,5 milijuna je 100% šteta. Hektar i 20 zobi, ima hektar i pol pšenice dole, isto je to sabijeno. Kukuruza je 1 hektar, već kukuruza nema ništa.
slobodnaevropa.org.
U novoj epizodi Insider bez ograničenja traga za odgovorom na pitanje zbog čega se država pokazuje neefikasnom u zaustavljanju huliganskog nasilja, ko su pojedinci iz pravosuđa koji se povlače pred huliganima i zbog čega predstavnici države za punu primjenu zakona traže društveni konsenzus.
2003. godine Srbija je ušla u odlučnu borbu protiv huligana. Donet je savremeni zakon o sprečavanju nasilja u sportu. Predstavnici nadležnih državnih institucija već 13 godina više nego odlučno staju pred građane, najoštrije osuđuju ispade ekstremnih navijačkih grupa i najavljuju rat protiv huligana. U stvarnosti, huligani sprovode sopstvenu pravdu i na ulicama i na stadionima.
Ako bismo striktno tumačili odredbe zakona i gledali šta se dešava, vi samo na jednom derbiju Zvezda Partizan imate po više stotina izvršenih krivičnih dela, gdje u eri 21. veka kamera, snimanja i tako dalje, ne možete da identifikujete ko su ti izvršioci. Tako je bilo i u moje vreme, a vidim da je to i sada.
A kako ne može da se identifikuje?
Pa ne znam, idite pitajte policiju, nek vam oni kažu kako je to moguće.
Mislite da neko štiti huligane u ovoj državi?
Pa ne znam, tako ispada.
Zoran Jakovljević je bivši tužilac u čijoj nadležnosti je bilo procesuiranje onih koji su vršili nasilje na utakmicama, a učestvovao je i u izradi zakona o sprečavanju nasilja u sportu. Tokom pravosudne reforme 2009. nije prošao reizbor i danas je advokat. Prema analizi Insajdera, Srbija već dugo ima zakone i pravilnike po najvišim svjetskim standardima, ali su ti zakoni dobri samo na papiru, jer kada bi se dosljedno primjenjivali, nijedna utakmica se ne bi razlikovala od onih u najuređenijim zemljama svijeta.
Nije moguće da se uporno dešava da navijači unose baklje, ispaljuju rakete i slično, dakle, kada znamo da je reder dužan da kontroliše da tako nešto ne unese. Dakle, ako se propisi primjene koje sada postoje, mi bismo sveli na minimum mogućnost te vrste ekscesa, osim tuče koje je uvijek moguće. A onda ako bismo one koji se tuku gonili energično i kažnjavali i naravno poštovali zabranu da prisustvuju potom manifestacijama te vrste, opet bismo to sveli na neki minimum.
Komesar za bezbednost fudbalskog kluba Partizan Živko Šljukić kaže da je primjena zakona od samog starta dovela do brojnih nelogičnosti.
Ja ću da vam navedem jedan primjer. Utakmica Crvena zvezda, odnosno Vojvodina Crvena zvezda pre 6-7 godina, kada je donio zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Služba obezbeđenja je dvojicu navijača Crvene zvezde uhvatila na centru igrališta koji su utrčali u teren za vreme utakmice. I izveli su ih sa takozvanom zahvatom poluga na ruci iz stadiona. Oba ta redara su kažnjena od strane sudije za prekršaj.
Molim?
Da vam ja kažem, ima presuda. Znači, oba ta redara su kažnjeni su kod sudije za prekršaj. Po osnovu neprimjerene upotrebe sile.
Bio je ovo samo insert, a celu emisiju koju ekipa Insajdera realizuju u saradnji sa Radio Slobodnom Evropom potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako ju je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički kandidovala za ličnost 2015. zbog rezultata u reformi lokalne administracije, načelnica opštinske uprave u Gornjem Milanovcu Gorica Petrović smenjena je sa te dužnosti na inicijativu novog predsjednika opštine Dejana Kovačevića i Srpske napredne stranke. Detalje prenosi Vladimir Nikitović.
Novi predsjednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević je dosadašnji načelnici lokalne administracije stavio na teret da je renoviran u zgradu bivšeg doma JNA, koja je posle višegodišnje rekonstrukcije preuređena u Dom kulture, nezakonito stavila u funkciju pre izvršenog tehničkog pregleda, dobijanja protivpožarne saglasnosti i upotrebne dozvole.
Ne zaboravimo da je Dom kulture svečano otvoren pred izbore i da su, nažalost, naši sugrađani koristili Dom kulture tih dana, a da su bili totalno nebezbedni u takvom objektu.
Gorica Petrović tvrdi da je u postupku gradnje Doma kulture apsolutno sve urađeno po zakonu i najavljuje da će uputiti zahtev svim nadležnim državnim institucijama da izvrše kontrolu rada uprave u proteklih 5 godina. Ona je uverena da su razlozi za njenu smenu lične i političke prirode, o čemu, kako kaže, govori činjenica da je bez njenog znanja u opštini boravila plaćena revizija koja je kontrolisala završni račun i finansijsko poslovanje.
Revizija radi mimo mene sa mojim saradnicima, a ja jedina mogu biti odgovorna ako nije postupljeno po zakonu.
Gorica Petrović našla se među 50 ličnosti koje su obeležile proteklu godinu u anketu magazina Nedeljnik. Ona se na toj listi našla na predlog resorne ministarke Kori Udovički, a u društvu recimo Angele Merkel, Novaka Đokovića i Vladimira Putina. Udovički je istakla da je Petrovićeva izvršila transformaciju uprave koja je dala primjer kako administracija treba da se ophodi prema građanima. Zahvaljujući tome, Gornji Milanovac postao je jedno od retkih lokalnih samouprava u Srbiji u kojoj su građani bili lišeni problema sa birokratijom.
Znači, stranka podnese zahtev, dostavi ličnu kartu i to je bilo dovoljno. Mi smo sve drugo, ako treba uverenje iz katastra, ako treba izvod iz matičnih knjiga rođenih, ako treba uverenje od poreske, lokalne, od republičke, drugih, mi smo to prikupljali po službenoj dužnosti. Stranka nije išla od vrata do vrata.
Bivši predsjednik opštine Milisav Mirković iz SPS-a, koji je Goricu Petrović kao nestranačku ličnost postavio na funkciju prvog čovjeka lokalne uprave, kaže da je ona imala sjajne rezultate, zbog čega je, kako navodi, imao velike muke da spreči odlazak Petrovićeve u neko od ministarstava koje su je tražila, kao i privatne firme koje su joj nudile odlične uslove za posao.
Napad na nju je direktno pokušaj da se ona skloni s tog mesta, da se dovede neko od kadrova Srpske napredne stranke, ali je sramno način na koji se to izvodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
A u opštinama Kosjerić i Bajina Bašta uvedena je vanredna situacija zbog nevremena koje je uništilo voćarske i povrtarske kulture. Najviše je stradala malina koja je u fazi zrenja i berbe. Od ove voćarske kulture u užičkom kraju žive hiljade porodica, pa su se mnogi ovih dana setili reči Velimira Ilića, ministra za vanredne situacije u tehničkoj vladi, koji je tokom izborne kampanje Užičanima obećao protivgradne granate sa elektronskim navođenjem. Nebriga države, nerazgraničene obave za države i lokalne samouprave opet su za kratko vreme uništili dugogodišnji trud i rad mnogih porodica, javlja Novka Ilić.
Ja ću obradovati Užičane sa ovom protivgradnom zaštitom, sa elektronskim navođenjem. To ćemo veoma brzo montirati, možda i do kraja meseca. I to će mnogo značiti za voćare, poljoprivrednike, da se spasimo od tog grada.
Ovako je u Užicu govorio Velimir Ilić, ministar za vanredne situacije 6. aprila ove godine tokom izborne kampanje. Od tada je prošlo 2,5 meseca, a od raketa sa elektronskim navođenjem ni traga. A ovih dana kada se procenjuje šteta od velikog nevremena koje je pogodilo zapadnu Srbiju 19. juna, mnogi su se setili reči ministra Ilića. Slično je govorio još pre godinu dana kada su također stradali od grada Ariljski i Ivanjički Malinjaci. Vidoje Drandarević, zamjenik Užičkog gradonačelnika, kaže nema ništa od Veljinih protivgradnih raketa, nema dovoljno strelaca, nema para da se oni plate, nije razgraničeno šta je obaveza lokalne samouprave, šta države.
Pa vidimo ovih dana da mnoge protivgradne stanice nisu bile pokrivene sa protivgradnim strelcima, tako da je došlo do velikih šteta. Ili donesite zakon da to bude obaveza lokalne samouprave, ili preuzmite sve obaveze u vašu nadležnost kako to stoji sada u zakonu, jer mi ako izdvojimo sredstva iz budžeta grada Užica, onda nam državni revizor dođe kaže vi trošite nenamenski sredstva budžeta.
U Užičkom kraju stradala su sela Ponikve, Jelova Gora, Volujac, Kremna, Gostinica. U gostiničkom zaseoku Milivojevići uništene su skoro svi malinjaci. To je zadesilo i Radisava Milivojevića.
Pa ima hektar pod malinom i dobra mi je malina bila. 1 do 1,5 miliona je 100% štete. Ima ovdje hektar i 20 zobi, ima hektar i pol pšenice dole, isto je to sabijeno. Kukuruza jedan hektar, već kukuruza nema ništa. To je samo zemlja.
Marijana Milivojević posle gubitka posla svu nadu je polagala u maline.
2015. sam posadila malinu, a ove godine sam napustila posao da bih živjela od toga, pošto su mi prihodi bili baš mali na poslu, ali sad nemam ni prihode, ni malinu, ništa, sve je grad pobio.
Slična situacija je i u porodici Vladana Kutlešića.
Od mene je veliku štetu, imam posađeno 80 ari, mlada mi malina, znači slomila je 80% sigurno mladara koji ne mogu imati za iduću godinu malinu.
Ni u Kosjeričkom kraju nije bilo dovoljno protivgradnih strelaca niti raketa, te je šteta milionska. Oštećeni meštani nadaju se da će im država pomoći, kaže predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Šteta se meri u milionima evra, do sada je obrađeno negde oko 90 domaćinstava i najveći problem u svemu tome što je svako domaćinstvo stradalo na svoj način u 100%. Ovde je ogroman broj puteva, seoskih, gatarskih, kategorisanih i svih drugih. Bukvalno sve je odnela voda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I na samom kraju čućete kako u Severnoj Mitrovici na Kosovu most razdvaja, ali ramazanke spajaju zajednice. Maja Fićević.
Pekara Moni u Severnoj Mitrovici u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u neposrednoj blizini Istočnog mosta radi od davne 1957. godine kada se porodica Fetaku iz Prizrena, gde su legenda kaže napravljene prve ramazanke, doselila u Mitrovicu, a ovaj grad tako dobio i svoju prvu pekaru. Za skoro 60 godina ova pekara nikada nije prekidala svoj rad, pa ni tokom bombardovanja 99. godine, ni tokom ratnog sukoba na Kosovu, kaže za Radio Slobodna Evropa vlasnik i majstor Haki Fetaku i naglašava da ramazanke podjednako kupuju sve zajednice, ali da su njemu svi ljudi isti.
I pre rata, i za vrijeme rata, i poslije rata normalno živim sa svim. Kupuju, znači, Albanci, Srbi, Turci, Romi, Bosnjaci, svi to, znači, sve nacije. Ovo je Bosnjačka Mala se nekad zvala, bilo je ovdje mnogo Bošnjaka, razumijem, tako se zvala, ostalo je to ime, i sad ima tu, to ima i došljaka, mislim, sad poslije rata ovdje koji su došli, dobro živimo, sarađujemo bez ikakvih problema, koje šta je.
Današnje ramazanke u odnosu na one nekada, kaže, razlikuje samo naprednije tehnologije, odnosno nove peći, ali da su to tradicionalno peći na drva. U danu napravi prodaju oko 2200 ramazanskih lepinja, a radi se po nekoliko sati bez pauze, kaže Fetaku.
Počinimo, znači, od 8:30 do 8:30, bez prestanka uopšte.
Beležimo i šta kažu ostali građani Mitrovice, islamske i pravoslavne veroispovesti, čekajući na ramazanke.
Boga mi ne znam, ali je ukusna, zato uzimaju i kako posti, lepše ovo da jede.
To ne gledaju, ne one vera, ni Srbi, ni koje, ni da dođu iz Afrike kupuju.
Zato što je dobar i vruć lepinje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Vlada Srbije opozvala šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji zbog izložbe o Stepincu. Potrebno vidljivo poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, rekla Federika Mogherini Hašimu Tačiju, još dan do referenduma na kome će Britanci odlučivati o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Severna Koreja lansirala dve balističke rakete. Promenljivo oblačno i malo toplije, od 30 do 35 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.